Poštovane koleginice i kolege, dobar dan. Moje ime je Milan Aničić i danas ću vam govoriti o mikroskopskim i makroskopskim karakteristikama pojedinih oboljenja jetre i limfnih čvorova. Prvi preparat koji ćemo danas obraditi je kokcidioza jetre i predstavlja parazitsko oboljenje kunića i zečeva izazvano protozoom Eimeria stijede. Ovdje treba naglasiti da se kokcidioza jetre u formi holangiohepatitisa sporadično javlja i kod drugih vrsta životinja, gdje se u najvećoj meri radi o širenju procesa usled izražene crevne kokcidioze. Životinje se inficiraju unošenjem, peroralnim unošenjem sporulisanih ocisti, koji predstavljaju infektivni oblik, nakon čega u crevima, prevashodno u duodenumu, dolazi do oslobađanja sporocisti, a iz njih do oslobađanja sporozoita. Sporozoiti, nošeni krvnom strujom, portalnim krvotokom, dospevaju do jetre, nakon čega inficiraju epitelne ćelije žučnih kanala. U njima se razvijaju trofozoiti, šisonti, a iz njih se oslobađaju merozoiti. Sudbina merozoita može biti dvojaka i oni nakon oslobađanja iz inficirane ćelije mogu inficirati druge okolne epitelne ćelije i ovaj ciklus se može ponavljati više puta. Također od merozoita mogu nastati i mikro- i makrogametociti i od njih mikro- i makrogameti, čijim spajanjem dolazi do stvaranja oocisti, koje putem žuči dospevaju u gastrointestinalni trakt i sa fecesom bivaju izbačene u spoljašnju sredinu. Ono što je bitno ovdje napomenuti jeste da ove oociste nisu sporulisane i samim tim nisu infektivne. Tako da ne dolazi do autoinfekcije kunića i zečeva obzirom da se radi o životinjama koje su cekotrofi. Da ponovimo, cekotrofija predstavlja ingestiju sadržaja cekuma. Kokcidioza kunića i zečeva u najvećoj mjeri prolazi subklinički. Vrlo često predstavlja slučajan nalaz na obdukciji. I to je u svim onim slučajevima kada je infekcija relativno slaba i mala. Međutim, u intenzivnom kuničarstvu može doći do izražene klinički manifestne kokcidioze, koja je posljedica jake infekcije, kao u ovom slučaju, i najviše se dovodi u vezu sa lošim higijenskim uslovima i podnim sistemom držanja kunića. Također, najčešće obolevaju mlade životinje u vreme zaručenja. Inače, kod ovako izražene difuzne kokcidioze, već pri spoljašnjem pregledu veša može da se uoči uvećan abdomen koji je posljedica hepatomegalije. Makroskopski na jetri se vide rasuta, sivo-beličasta i ova žuta ognjišta, različite veličine od nekoliko milimetara do jednog centimetra, jasno ograničena od okolnog tkiva, koja mestimično mogu da konfluišu, tako da se nekada a u ovom slučaju mogu vidjeti i veća područja promijenjenog tkiva. Inače, ove promjene su mekane konzistencije i uglavnom su mekše od okolnog nepromijenjenog tkiva. Također, ovi čvorići se mogu vidjeti i na preseku i nekada iz njih se cedi kašasta, gnoju slična masa, pa ovi čvorići mogu da podsjećaju na absces. Inače, generalno, promjene su kod kokcidioze posljedica kako mehaničkog, tako i toksičnog djelovanja parazita. Histološkim pregledom se uočavaju jako uvećani žučni kanali, prošireni, sa zadebljalim zidom. Po posljedica nekroze epitelnih ćelija dolazi do proliferacije i bujanja okolnih ćelija koje teže da popune nastale defekte i posljedično dolazi do stvaranja ovih papiliformnih proliferata koji štrče u lumen proširenih žučnih kanala. U okolini se nalazi manje ili više izražena vezivno-tkivna stroma, znači u ovom slučaju je izražena portalna fibroza i također se mogu vidjeti multifokalno infiltracija ćelijama zapaljenja. Pre svega hroničnog zapaljenja, znači tu će biti eozinofili, obzirom da se radi o parazitima, zatim limfociti, makrofagi, plazma, ćelija. Također u samom lumenu se osim ćelijskog detritusa mogu vidjeti i razvojni oblici parazita. I na većem uveličanju kad pogledamo, znači još jednom uočavaju se papiliformni izraštaji kao posljedica bujanja epitelnih ćelija koji štrče u lumen. U lumenu se vide desklamisane ćelije, a u samim epitelnim ćelijama se uočavaju razvojni stadijum ovog parazita, znači mikro-makrogameti, šizonti, ociste, koji se vide kako u epitelnim ćelijama, tako i u lumenu zajedno sa ćelijskim detritusom. Još jednom možemo da vidimo i finu fibrovaskularnu stromu koja prati ove papiliforme izraštaje, to jest nalazi se u njihovoj osnovi. Ovakva promjena se označava kao holangitis, proliferativa, hronika, kokcidioza. Znači zapaljenje žučnih puteva, proliferativnog karaktera, hroničnog toka i etiološki izazvano kokcidijama. Znači, na našim preparatima bismo obeležili umnoženo vezivo oko žučnog kanalića, razvojne oblike u epitelnim ćelijama i proliferaciju epitela sa formiranjem papiliformnih proliferata. Sljedeći preparat jeste distomatoza jetre. Metiljavost ili distomatoza jetre je oboljenje izazvano različitim vrstama pljosnatih crva iz grupe trematoda i najčešće se sreće kod preživara, kako mali, tako i veliki. Međutim, pored toga, bolest je opisana i relativno često može da se sretne i kod konja, svinja, kod mesojeda, pa i kod čoveka. Najčešći uzročnik metiljavosti kod preživara jesu metilji iz roda fasciola. Pre svega je to veliki goveđi metilj, fasciola hepatika, ali također u pojedinim geografskim područjima i fasciola digitata. Inače, da se podsjetimo, ovi paraziti imaju indirektan razvoj, znači preko prelaznog domaćina koji je kod velikog metilja barski pužić, limna trinkatula, dok je infektivni oblik metacerkarija koja se incistirana nalazi na vlatima trave i unosi se peroralno bilo putem hrane ili putem vode. Dicrocelium dendriticum, mali metilj, također ima indirektan razvoj, on ima dva prelazna domaćina, to su suvozemni pužić i mrav iz roda formika, također je infektivni oblik metacerkarija, a dolazi do infekcije životinja unošenjem inficiranih mrava, peroralno, uglavnom putem hrane. Kada se govori o distomatozi, odnosno o metiljavosti, razlikuju se akutna i hronična metiljavost. Akutna metiljavost je posljedica migracije nezrelih oblika metilja kroz parenhim jetre. Sami metilji, kada govorimo o velikom metilju, znači direktno iz duodenuma dolazi do oslobađanja larvenih oblika koji direktno prolaze kroz zid creva i potom kroz peritonalnu šupljinu dolaze do jetre, buše kapsulu jetre i ulaze u sam parenhim i narednih 5 do 7 nedelja ovi larveni oblici, nezreli metilji koji su tada negde oko 1 mm veličine, narednih par do 7 nedelja migriraju kroz parenhim jetre i otprilike u vreme kada će se nastaniti u žučnim putovima dostižu veličinu negde od 10 do 14 mm. Za ovo vreme, tokom migracije kroz parenhim jetre, ovi metilji dovede do oštećenja kako mehanički, tako i toksičnih oštećenja hepatocita, do njihove nekroze, do oštećenja krvnih sudova, tako da je jetra kod akutne forme distomatoze uvećana. Onako, šarenolika, da kažemo, od svetlo-sive do ružičaste boje, prožeta brojnim tamno-crvenim, sivo-žutim ili nekada i zelenkastim ognjištima, koji u stvari predstavljaju migracione puteve metilja, koji vremenom postaju sivo-žuti i sivo-zeleni kao posledica infiltracije eozinofilnim granulocitima i razvoja vezivnog tkiva. Inače, takođe, osim kao posledica akutnog hepatitisa koji nastaje usled oštećenja samim metiljima, treba istaći da ovde može doći i do uginuća usled razvoja kostridijalne infekcije, jer metilji koji dolaze iz digestivnog trakta na svojoj površini vrlo često nose spore različitih klostridija, pre svega Clostridium hemolyticum koji izaziva bacilarnu hemoglobinuriju, ali i Clostridium novi koji izaziva infektivni nekrotični hepatitis. Tako da može doći do uginuća životinje, posebno kada se radi o jakoj infekciji i kada se radi o malim preživarima. Zato se u ovom trenutku ovo stanje označava kao hepatitis distomatoza akuta. Nakon nekih 5 do 7 nedelja metilji odlaze u žučne kanale i duže ili kraće vreme, po nekim studijama čak i više godina, kada se radi o velikom metilju, provode u žučnim putevima dovodeći do karakterističnih hroničnih promena i tada kažemo da se radi o hroničnoj metiljavosti. Promene koje nastaju u samim žučnim putevima su pre svega posledica mehaničkog dejstva metilja, oštećenja žučnih puteva pijavkama i kutikularnim ljuskicama, ali takođe i posledica hemijskih oštećenja koja nastaju usled toksičnih produkata metabolizma metilja, zatim bakterija, staze žuči i raspadnih produkata nekrotičnih epitelnih ćelija. Inače, evo kako izgleda hronična forma, znači dolazi do jasno izraženih, povećanih žučnih puteva sa veoma zadebljalim zidom i najčešće se i najlakše vide sa visceralne strane. Ovo stanje se označava kao holangitis kataralis chronica fasciolosa pseudodistomatoza, odnosno zapaljenje žučnih puteva po lokalizaciji, znači na sluznici, kataralno, kroničnog toka i izazvano metiljima, bilo da je fasciola ili ako je neki drugi, može se reći distomatoza. Znači, holangitis kataralis chronica fasciolosa pseudodistomatoza. Znači, još jednom, moramo napraviti razliku između akutne metiljavosti i kronične metiljavosti. Kod akutne promene su u samom parenhimu jetre, posledica migracije parazita, kod kronične distomatoze promene su u žučnim kanalima kao posledica prisustva odraslih, zrelih metilja u žučnim kanalima. Kada otvorimo ove proširene i zadebljale žučne kanale, u njima se mogu uočiti, uočava se smeđa, zelenkasta sluzava masa, koja u stvari ima takav izgled usled raspadnih produkata žuči, deskvamisanih epitelnih ćelija i jaja metilja koje i najčešće daju ovaj mrkosmeđi i grumuličast izgled. Takođe, u samim žučnim kanalima mogu se vrlo lako i uočiti odrasli oblici metilja, u ovom slučaju velikog metilja, znači oblika lista, otprilike su kod ovaca i koza negde do 2,5 cm, kod goveda i i duši. Inače, ovdje treba istaći da kod goveda, što se tiče hronične distomatoze, karakteristična je takozvana periduktalna fibroza sa jako izraženim razvojem vezivnog tkiva i usled toga dolazi do suženja i zadebljanja žučnih kanala, tako da su oni čvrsti, čvrste konzistencije i vrlo često dolazi do distrofične kalcifikacije koja je u nekim slučajima do te mere izražena da čak dolazi do stvaranja inkrustacionih cevi. Kada su u pitanju mali preživari, kod njih nije toliko izražena vezivno-tkivna komponenta, tako da su žučni putevi kod malih preživara uglavnom prošireni, ali mekane konzistencije i fluktuiraju na palpaciju kao posljedica prisutne, uglavnom kao posljedica staze žuči. Kod koza vrlo često dolazi i do stvaranja cističnih formacija. Kada su u pitanju promjene izazvane malim metiljem, one su slične napred navedenim promjenama, ali javljaju se u manjem obimu pre svega zato što je manji metil, zato što je mali metil manji svojom veličinom i druga stvar što se tiče akutne metiljavosti, promjene su slabije izražene zato što mali metilji u jetru dospevaju najveću meri putem ductus poledocus. Inače, i kad se radi o dikroceliozi, također otvaranjem proširenih promenjenih žučnih puteva mogu se uočiti odrasli oblici, znači u ovom slučaju malog metilja. Ono što se vide histološki, donekle slično kod kokcidioze, znači promjene su lokalizovane na žučnim putevima, uočava se proliferacija epitela, proliferacija epitelnih ćelija, uočava se manje više izražena periduktalna fibroza, znači proliferacija vezivnog tkiva, također proliferacija proprije mukoze. U samom vezivnom tkivu mogu se vidjeti fokusi zapaljenskih ćelija i ono što nam govori da se radi o distomatozi, odnosno umetiljavosti, a to je u lumenu ovih promenjenih žučnih kanala uočavaju se preseci odraslih metilja i gdje vidimo jaja kako u samom reproduktivnom traktu metilja, tako i u lumenu. Također, uvek u lumenu se uočavaju deskvamisane epitelne ćelije. Sljedeći preparat jeste leukoza. I leukoze su neoplastična oboljenja hematopoeznog sistema, čine ih nezreli proliferati ćelija krvi, to jest njihovih predstadijuma koji su u jetri sekundarnog karaktera, to jest u jetri su oni metastatske prirode. Postoji više podela leukoza. Prema tipu ćelijskog proliferata leukoze možemo podeliti na limfoidne i mijeloidne. Prema stepenu diferencijacije delimo ih na diferentovane, slabo diferentovane i nediferentovane, pri čemu je stepen diferencijacije obrnuto proporcionalan stepenu maligniteta, tako da ove diferentovane sa pojavom proliferata koji najviše liče zrelim ćelijama, u stvari nose najbolju prognozu. Prema kliničkom toku mogu biti akutne i hronične i prema nalazu u perifernoj krvi mogu biti leukemične i aleukemične, pri čemu kod leukemičnih znači dolazi do pojave ćelijskih proliferata kako u perifernoj krvi, tako i u kosnoj srži. Inače, što se tiče životinja, u najvećoj meri kada govorimo o leukozama, najveći procenat čine limfoidne leukoze i pre svega limfomi. Limfomi su solidni tumori hematopoeznih organa, poreklom iz limfnih čvorova i ostalih limfatičnih ekstranodalnih organa i predstavljaju malignu klonsku ekspanziju ćelija limfocitne loze. Što se tiče etiologije kod pojedinih vrsta, kao što su goveda, ovce, mačke, ptice, dokazana je virusna etiologija, u najvećoj meri su to virusi iz familije retroviride kod pojedinih životinja, kao što su psi, sumnja se i moguća je virusna etiologija, međutim u najvećem broju radi se o nerazjašnjenoj etiologiji. Što se tiče morfoloških oblika leukoze kod životinja, razlikujemo dva tipa, to su difuzna ili infiltrativna forma. Kada dolazi do difuzne infiltracije parenhima jetre neoplastičnim ćelijama, tako da je jetra povećana, tupih rubova, zaobljena, zategnute kapsule, uglavnom sivo smeđe boje, na preseku se gubi normalna arhitektura jetre, ona je nejasne graće, vrlo često trošne konzistencije. I druga forma je takozvana nodularna forma, kada dolazi do stvaranja čvorova i čvorića različite veličine, koji su relativno jasno ograničeni od okolnog tkiva. I na preseku također se vidi da su jasno ograničeni od okolnog tkiva. Inače, što se tiče konzistencije, ona može biti mekša, ali nekada i čvršća od konzistencije okolnog normalnog tkiva. Inače, ovde treba napomenuti da u slučaju uzimanja uzoraka za histopatološke analize obavezno se uzimaju sa ove granice, znači tako da se zahvati i promena, ali i normalno tkivo. Histološki se uočavaju, znači ovo je u pitanju difuzna forma, tako da se uočava difuzna infiltracija tkiva jetre neoplastičnim ćelijama, sačinjenim pre svega od nezrelih stadijuma, takozvanih limfoblasta, koji su u principu i klonova limfoblasta, koji su različitog oblika, veličine, sa različitim jedrom i različitom količinom citoplazme, ali uvek u manjoj ili većoj meri se uočavaju i morfološki normalni, zreli limfociti koji su sitne, okrugle ćelije sa neznatnim rubom citoplazme i krupnim jedrom koje je bogato hromatinom. Vrlo često se ove ćelije nazivaju limfoidnim ćelijama jer nisu identične sa limfocitima, to jest normalno se ne nalaze u tkivu, to jest predstavljaju novi patološki oblik limfatičnog tkiva. Sljedeći preparat predstavlja ciroza jetre. I ciroza jetre je stanje koje se karakteriše degeneracijom i nekrozom hepatocita, regeneracijom, istovremenom regeneracijom hepatocita sa stvaranjem pseudolobula, umnožavanjem vezivnog tkiva, umnožavanjem žučnih kanalića, prisustvom kroničnog ćelijskog infiltrata i obstrukcijom vaskularnog korita. Danas se sve češće koristi naziv terminalna jetra ili end stage liver, obzirom da ciroz znači prljavo žuti, više je opisni termin jer se nekada ciroza dovodila uglavnom u vezu sa žuticom, mada danas istraživanja pokazuju da žutica relativno retko prati cirotične promene. Na osnovu morfoloških karakteristika razlikujemo dva oblika ciroze jetre, to su atrofični i hipertrofični, i kod životinja se uglavnom javlja atrofični tip, to jest takozvana Lenekova ciroza jetre. Kada pričamo o atrofičnoj cirozi, ona može biti takozvana cirozis granularis, kada dolazi do stvaranja zrnaca, malih čvorića, znači kada jetra ima granulisan izgled, gde vezivno tkivne trake ograničavaju ostrvca hepatocita i kažemo da se radi o cirozis granularis. Zatim može da bude cirozis nodularis, kada dolazi do stvaranja manje ili više izraženih čvorova u parenhimu jetre. I na kraju može biti takozvana cirozis lobata, kada dolazi do stvaranja gotovo čitavih novih režnjeva. Inače, na samom preseku se takođe uočava jasna granica između normalnog ili regenerisanog parenhima jetre i vezivno-tkivnih traka koje se nalaze između. Inače, na ovom mestu trebalo napomenuti da prethodni primjeri ciroze jetre se uglavnom morfološki vezuju sa mesujedem, pre svega pse, dok kod preživara i konja, na primjer, kod razvoja ciroze jetre uglavnom dominira ova vezivno-tkivna komponenta sa izraženom induracijom tkiva, pri čemu je stvaranje regenerativnih modula slabije izraženo. Tako da ciroza jetre kod ovih životinja, uglavnom, to je cirotična jetra, ima onako glatku površinu i nije toliko čvornovata, a na samom preseku znači, dominiraju vezivno-tkivne trake i pojasevi i ona je jako žilove konzistencije, znači teško se seče, ne možemo da uronimo prste u parenhim ovakve jetre. Takođe, na početku sam rekao da postoji hipertrofični tip ciroze, takozvana Hanotova jetra, koja se relativno retko javlja, uglavnom se vezuje kod nekih toksičnih oštećenja i uglavnom se dovodi u vezu sa Schweinbergškom bolešću konja, koja je nerazjašnjene etiologije. U principu, histološki, pod hipertrofične ciroze dolazi do izraženog stvaranja granulacionog tkiva koje ne sazreva, koje znači ne dolazi do njegovog fibroziranja, tako da jetra je u stvari povećana, ne dolazi do smanjenja, već do povećanja same jetre. Već na malom uveličanju kod ciroze jetre ono što dominira jeste promenjena arhitektura jetre sa izraženim vezivno-tkivnim trakama koje dominiraju. U samom tim vezivnim trakama uočavaju se i područja sa zapaljenskim infiltratom. Pored toga, uočavaju se i takozvani pseudolobuli, odnosno lobuli nepravilnog oblika različite veličine, kod kojih ili nedostaje vena centralis, ili je vena centralis pomerena periferno, ili nekada ima više vena centralis, gde se ne uočava ona zrakasta struktura normalnog jetrinog parenhima, gde se javljaju remakove gredice koje sačinjavaju dva, tri i više slojeva proliferisalih hepatocita, poivičeni manje ili više izraženim vezivno-tkivnim trakama ili čak vezivno-tkivnim pojasom, kao u ovom slučaju, a u samom tom vezivu uočavaju se fokusi inflamatornih ćelija, hroničnog ćelijskog infiltrata, limfociti, makrofage, plazma ćelije, kao i područja sa umnožavanjem žučnih kanalića. Inače, uzroci ciroze jetre su brojni i uključuju pre svega hroničnu intoksikaciju bilo lekovima, bilo toksinima iz hrane, zatim hronična inflamatorna zapaljenja, pošto su hronični aktivni hepatitisi, kolangitisi, kolestazu, zatim oboljenje srca, to jest hroničnu kongestiju kod bolesti desnog srca, parazite, znači izražena metiljavost može posledično da dovede do ciroze jetre. Zatim to su poremećaji u metabolizmu, kao što je, na primjer, metabolizam bakra, gvožđa i tako dalje. I generalno Smatra se da sve ono što dovodi do degeneracije nekroze hepatocita, ako traje dovoljno dugo, dovoljno jakim intenzitetom, posljedično izaziva cirozu jetre. Poslednji preparat za danas jeste hemoragični limfadenitis, koji predstavlja akutno zapaljenje limfnih čvorova koje se u najvećoj meri javlja u sklopu oboljenja koja prati hemoragična dijateza. Inače, obzirom da se radi o akutnom limfadenitisu, limfni čvorovi su uvećani, ali pokretljivi na podlozi, uglavnom tamno-crvene boje, lako se uočavaju, uglavnom često elastične konzistencije i na preseku donekle izmenjene građe. Vrlo često se ne uočavaju kora i srž, već se uočavaju različita, to je hemoragična područja različite veličine, kako subkapsularno, tako i u samoj srži limfnog čvora. Takođe, pored inflamatornih zapaljenja, kao što su, na primer, akutna forma klasična kuga svinja, zatim afrička kuga svinja, maligna kataralna groznica, antraks. Krvavljenja u limfnom čvoru mogu se javiti i kod trovanja antikoagulantnim rodenticidima i donekle može da se napravi diferencijalna dijagnostika na osnovu građe na preseku i uopšte izgleda limfnog čvora. Naime, limfni čvorovi koji su zahvaćeni hemoragičnim zapaljenjem su pre svega znatno uvećani, čvrsto elastične konzistencije i ono što je vrlo bitno na preseku su sočni i ovo tkivo prominira iznad linije reza usled edema u samom limfnom čvoru. Inače, takođe, hemoragični limfni čvorovi mogu se javiti i kod virulentnih sojeva PRRS-a. Ono što se vidi histološki jesu u stvari krvavljenja, manje ili više izražena krvavljenja u samom tkivu limfnog čvora. A obzirom da se u ovom slučaju radi o preparatu koji je poreklom od svinja obolelih od akutne kuge svinja, znači obzirom da se radi o imunosupresivnom virusu, vidi se i takozvana defilecija limfnih folikula, odnosno smanjenje broja limfnih ćelija u limfnom folikulu, nedostatak centralne zone. I otkrivanje retikularne osnove. Ali ono što dominira generalno jesu u stvari hemoragična područja, odnosno ekstravazat, to jest ako se vratimo na opštu patologiju, znači eritrociti vankrvnog suda. To bi bilo sve za danas. Možete me kontaktirati na putem maila koji se nalazi na sajtu fakulteta. Hvala na pažnji. Srdačan pozdrav.